Ahoj přátelé. Rád bych vás přivítal u 6. dílu podcastu Vlastní cestou. Dnes je můj host Tereza Rudolfová. Terka je jediná česká účastnice nejtěžšího závodu planety Eco Challenge. Ona sama se k závodnímu sportu dostala vlastně náhodou, a to během studia farmaceutické fakulty Hradci Králové. Začínala triatlonem, postupně přidala závody horských kol, až se dostala ke skialpinismu, kde je mimochodem v české reprezentaci. Díky sportu poznala a poznává svět a jak sama Terka říká, sport jí dal ty nejsilnější zážitky v životě. Vypráví nám o tom, jaký je to upadat v průběhu závodu do snu, jak funguje vzájemná podpora v rámci týmu a proč tohle všechno dělá s takovou ryzí láskou. Eco Challenge natáčela americká produkce a my tak budeme mít možnost vidět Terku a její tým v 10-dílném seriálu na Amazon Prime TV. Ona už ví, jak dopadla, nám to bohužel prozradit nemůže. Já ji budu určitě fandit, jak v tomto závodě, tak i v další kariéře a v životě. Dost řečí, pojďme na rozhovor. Terko, já bych tě rád přivítal v podcastu Vlastní cestou a prvotně bych tě rád poděkoval, že jsi přijmula pozvání k nám.
Díky moc, ahoj.
Ty jsi v kariéře v tom začátku, vlastně v 2012, co jsme se bavili, začínala triatlonem, postupně jsi přidávala nějaké další disciplíny, ať jsou to horský kola, skialpinismus a podobné věci. Všechny tyhle ty věci jsou nesmírně těžké. Jak je možné, že takhle drobná holčina vlastně při studiu Hradci se dostane k takovýmhle věcem?
No, tak já jsem v podstatě jako děcko chodila do takového skautu nebo takového podobného kroužku, kde nás v podstatě vedli ke všemu, takže nemám úplně vyčleněný nebo vyhraněný sportovní základ, že bych byla cyklista nebo atlet nebo něco, takže jsem tak jako uměla všechno a nic, čímž triatlon byl docela jako dobrá volba. Plavat jsem trošku uměla, tak to jsem se doučila. A jelikož mám hrozně ráda přírodu, tak klasický triatlon třeba by nedával smysl a měla jsem štěstí, že jsem potkala v Hradci partu, která se věnovala Xteře terénnímu triatlonu s horským kolem, tak mě tak jako vzali sebou a mně se to zalíbilo a pak jsem u toho docela dlouho vydržela.
A po jakém čase, dá se říct, po jakém čase se to stalo, to i vlastně s Hradci prvotně studovala? A k tomu potom teda sportovala. Kdy se to otočilo přesně, tahle ta karta?
No, já jsem tam byla na farmačce a to je teda 5 let. A tak nějak jako v podstatě se začátkem toho studia jsem tam potkala ty lidi a začala jsem dělat ten triatlon a pak to bylo tak jako... Věnovala jsem se ty škole míň a víc tomu sportu,
to až
to
myslím.
Bylo tak jako půl na půl, ale furt to bylo jako v pohodě. Já jsem nějak tu školou proplula docela lehce a
zrovna farmačkou lehce, to je zajímavé. Docela mě na to navazuje druhá otázka. Co má vlastně největší vliv na to tvoje nastavení jakýhosi mindsetu? Já vím, že pocházíš pod Krkonoší, což je taky jedna z věcí vlastně z Kostelce, kde tě teda vidí jenom utíkat, buď v běhu, jak na kole nebo normálně. Co si myslíš, že má na to největší vliv?
Jako...
Je to třeba i výchova? No to, že se dostala tak daleko vlastně, že z toho triatlonu se dostala až do reprezentací snad všech možných kategorií.
No, zase tak úplně ne, ale no teď jsem o tom nedávno přemýšlela právě, jako, že ten dětský oddíl mě dal hrozně moc, protože to nebyl takovej jako klasický oddíl, ale měli jsme prostě úplně skvělý vedoucí, který nám v podstatě říkali, jako když nemůžeš, máš ještě 70% sil a jako nic není nemožný a tak, takže jako to si myslím, že mě ovlivnilo úplně hrozně moc, že jsem to prostě šla zkusit a nebála jsem se, jako, že to nezvládnu, nebo prostě jsem to zkusila.
A hrál tam nějakou roli taková výchova? Třeba já osobně mám segru ještě a my jsme byli hrozně vychovávaní na běžky a na horskou turistiku. My jsme to jako děti nenáviděli a dneska je prostě hrozně jako zvláštní, že to sami vyhledáváme.
Jo, no tak moje rodina je hodně sportovní a už v podstatě ještě jsem ani nechodila do školy a už jsem tam jezdila na běžkách takový různý další přejezdy a tak, takže určitě mám i základ z rodiny velký.
To si myslím, že je důležitý. Pojďme se dostat k roku 2019, trošku přeskočíme. Vlastně tam rok 2019 mapuje tvůj účast v nejtěžším závodu světa, Eco Challenge. Mohla bys nám ho malinko představit?
No,
malinko.
Malinko, tak to je závod typu Adventure Race, což je v podstatě multisportovní závod týmu čtyřčlenejch a pravidlo je, že ten tým musí být smíšený. Mm-hmm. Takže většinou je to tak, že jsou tři kluci, jedna holka. A je to non-stop závod na několik dní. A v podstatě se jde podle mapy a různě se střídají disciplíny. A je to pak na každém týmu, jakou si udělá taktiku, jak moc bude spát, jak moc prostě si odpočne, jak moc bude rychle. A čas se nestopuje, je to prostě od začátku do cíle a všechno se měří.
Mm-hmm. Vlastně je potřeba zmínit, že to je 650 kilometrů.
Tak to většinou bývá, no.
Tak a teď to bylo ve Fidži, takže vy jste vlastně, jak utíkali, tak jste jeli na kolech.
Měli jsme i takovou jakoby domorodou plachetnici, nějaké lezení tam bylo, slaňování, kajaky, jak na moři, tak rafty na divoké vodě tam byly. No.
Takže takový komplexní, dá se říct.
Komplexní.
Jasně. Vlastně to celé bude... Mělo by to být 2020, 2021, kdo ví, jak to teďka bude díky té krizi vlastně, tak to bude celý formou seriálu, dá se říct, na Amazonu Prime TV. A snímalo to obrovský štáb z Ameriky. Jak jste tohle to vnímala vlastně? Jak vy jste schopni jako závodit, dělat to, co děláte celý život, nebo to, co vás baví, a u toho mít milion mikrofonů? Já si to nemůžu představit tohleto.
No tak my jsme samozřejmě úplně jako nezávodili s těma mikrofonama.
Jasně, ale bylo to nastražený a lítali tam ty vrtulníky mezi vámi.
Jo, byla to hrozně zajímavá zkušenost, protože tak my všichni máme za sebou těch typů závodů už jakoby víc a paradoxně tady jsme se cítili, přestože jsme byli v prostřed Tichého oceánu, hrozně bezpečně, protože nám tam pořád kroužily ty vrtulníky nad hlavou. No, ale bylo to tak, no, že tam non-stop lítali dva vrtulníky s kamerama a pak různě jsme potkávali štáby, oni měli asi 15 štábů kameramanových, tak pak s náma jel i cyklista na kole a dělal tak, jakoby lehce se nás něco ptal a jel třeba 2 hodiny s náma, aby měl záběry a tak jako myslím si, že to bude velmi pěkný. Pak samozřejmě ty zajímavé místa byly jako obsazený taky kamerama.
Jasně.
Z toho
jasně.
Bylo co nejvíc.
Pak už jste to prostě po čase brali úplně jako samozřejmost.
Jo, my jsme pak docela rádi už viděli nějaký lidi, než jenom ten tým, protože to bylo, no...
Tak vlastně tam je potřeba zmínit, že vy jste vlastně v tom Fidži, tam jdete i pralesem. Dá se říct, takže právě proto si myslím, že pak ty lidi jsou opravdu ráda vidíš.
Jo.
Evidentně jsou do tohle závodu vybraný nejlepší týmy z celého světa. Vlastně konkrétně 660, jestli to říkám správně.
Ano.
Zajímá mě, jaký je podle tebe hlavní faktor úspěchu. Jestli je to nějaká fyzická připravenost nebo nezdolná vůle. A pokud je to oboje, tak co tě jako prvotně zradí?
No, jako určitě ten závod nejde dělat bez fyzické přípravy, to jako nejde, aby tam přišel někdo z ulice a myslel si, že to prostě utáhne jenom hlavou, to se nedá. Takže jsou to všechno sportovci, tady to byl teda takovej velký mix, že to byly jak úplně elitní světový týmy, tak zároveň týmy, které byly něčím zajímavý, byly tam z Indie, 2 sestry, které vylezly Mount Everest, tak měli tam tým a takový různý týmy s příběhem. Mm-hmm. No... Nejvíc lidí to nedalo jako psychicky.
Mm, to si...
To bylo moc dlouhý nebo prostě...
Obrovský vypětí.
Vypětí. Mm. A dost týmu teda tam na tom Fidži my nejsme úplně jako zvyklí na to podnebí a tak. A nějaký infekce z ty džungle tam byly taky. My jsme byli hodně opatrní, tak jsme měli štěstí, ale některý týmy skončili prostě na infekci, že...
Že... Ty jsi nějakým rozhovoru vlastně uváděla, že ještě několik měsíců potom vlastně.
Jo, my jsme měli nějakou skupinu na Facebooku, takže jsme se pak dozvídali, že v Americe jsou furt v karanténě, že dokud nebudou vědět, co jim je, tak je nemůžou pustit a bylo třeba 2 měsíce potom, co jsme se vraceli.
Mm-hmm. Tam je dobrý zmínit pro posluchače, že vlastně ty nám nemůžeš říct, jak jste skončili.
No to nemůžeme.
Takže Amazon Prime TV a my si to pustíme všichni. Já jsem si kvůli tomu pořídil televizi. Já se tě zeptám, jestli se dá během přípravy na ten závod některé situace aspoň částečně reálně simulovat. Teď se bavím třeba o nějaké hypertermii, nebo přehřátí organismu, adaptaci na chlad. správný plánování, což si myslím, že v tom rozložení sil bude hrozně důležitý jako v konečném důsledku.
No, úplně si myslím, že ne, no. Jako, že...
Nebo jaká byla vaše příprava, když se zeptám jinak?
No, tak my každý jsme jakoby trénovali sami a začali jsme ty tréninky prodlužovat na 5 hodin a tak. A pak jsme se teda domluvili na jeden víkend a šli jsme takovej jako z půl noci a půl dne trénink, aby jsme se trošku jako víc unavili a dostali trošku do krize a zjistili, jestli vlastně jako se nesežerem. A ne, tyhle ty kluci, my se všichni známe a jako dobře víme, že bychom se nesežrali, to by ani nešlo. No a jako připravit se úplně
na
ten extrém úplně to nejde moc dobře. No. Tak jako, co se dá trénovat, je mapování, protože tam člověk jde podle mapy a volí si cestu sám, takže dá se prostě někde v neznámém terénu si půjčit orientiátka mapa a trošku si to vyzkoušet a vyzkoušet si ty chyby v podstatě, které vždycky nastanou, tak si je jako i na tréninku dát.
Jasně. Vy jste vlastně teda byli čtyřčlenný tým, ty jako jediná žena.
Ano.
A vy se znáte asi nějakou další dobu. Dobře. A už jste spolu nějaký závody taky máte za sebou. Šla bys do toho, kdyby tam byl jeden člen toho týmu, který bys neznala?
No. Asi bych to zvažovala hodně, no. Já potřebuju jako fakt tomu týmu věřit, že jakoby,
že tě podrží,
když se něco stane, tak se můžu 100% spolehnout na ty všechny ostatní.
A můžeš mi říct, kdo byl takový ten hlavní iniciátor toho, že se tohle šílenosti zúčastníte?
To byl Honza Císař, protože ten se jako teenager díval na jako challenge, když byla jako před 20 lety a běželo to jednička nebo nějaká televize to vysílala, prostě tak ten to hrozně miloval a díval se na to a říkal si, že by tohle to chtěl někdy zažít a pak najednou přišel e-mail, že obnovují tuhle tu sérii, tak nečekal na nic a přihlásil se.
Když vlastně vás přihlásil, tak mě docela zajímá, ty tam musíš k té produkci jakoby splnit, jako ten tým musí něco mít za sebou, musí něco splnit, aby ses tam dostal vůbec jako dál?
No v podstatě už tím, že nás oslovili, tak tím jsme splnili to, že nás někde jakoby našli v nějaký startovní listině nebo výsledkový listině z nějakých jiných závodů, takže jako zjistili, že asi něco umíme. No a pak teda po nás chtěli udělat krátký video v podstatě s představením týmu. A
kde, takže nějaký medailonek tam můžeme čekat.
Kde říkáme, jako proč chceme závodit.
Jako logicky mi nenapadá, nebo ono to pro někoho nemusí být jasný, ale mě logicky napadá, že tohle se nedělá pro peníze.
Ne, to se určitě nedělá pro peníze.
Jako když tam jedeš,
když
tam jedeš s tím, že jako aspoň podle toho, co jsem si o tom závodu nastudoval, jako skoro můžeš zemřít, tak tohle se nemůže dělat pro peníze.
No.
Tohle se dělá s láskou pro lásku.
Jo,
jako.
Pro ty zážitky jako vydělávat, to jsou lehčí způsoby.
Já jsem měl možnost s tebou vidět několik rozhovorů a utkvělo mě v paměti, s jakou rychlostí a odhodlání, jak ty, tak kolegové, odpovídáte na to na dotaz, jestli byste to na ten závod absolvovali znovu. A prostě odpovídáte jednoznačně, že jo, ale s jakým nadšením? Jak je to možný?
No, já nevím, jak je to možný, ale vždycky jako dojdeme ten závod a někdy to je jako fakt drsný a člověk si v tom cíli říká, no konečně jsem v tom cíli a už nikdy nepůjdu.
Jenomže víš, tam je nejhorší zmínit to, že to si my normální lidi oproti vám říkáme po půlmaratonu, rozumíš? To my si říkáme půlmaratonu, ale my to splníme. My už nikdy žádný závod neabsolvujeme. Zatímco vy se pouštíte do dalších a dalších.
No většinou je to pak tak, že jako nasedneme do letadla cestou domů a už tak pomalu kam pojedeme příště, protože prostě ty společné zážitky a vůbec to, co člověk tam tak jako zažije, šáhne si tak malinko jako hloup a dostane se dál, že to prostě je silnější a
takže ten
a proto se asi vracíme na všichni.
Ten pocit asi nejde, nelze nahradit si, myslím, ničím.
Asi ne, no. Speciální velmi.
Tak ono vlastně pro posluchače je dobrý zmínit, že ty takhle závodíš od roku 2012, kdy jsi teda se vlastně přičuchla k tomu triatlonu v Hradci a hned tvůj první závod byl vítězný.
No jo.
Takže ona to nemůže být náhoda tohleto.
No tak asi jsem tak jako měla nějakou dávku talentu. Jo jo, dostala, byla jsem na prvním světovém poháru a povedlo se mě vyhrát jakoby tu kategorii svoji, ne samozřejmě absolutně. A díky tomu se dostat i na Havaj na nominaci na mistrovství světa. A
tam strata taky zabudovala.
Už se to se mnou vezlo.
Jasně. Já si myslím, že bude lidi zajímat, jestli se tohleto, co ty děláš, protože to děláš s láskou, jestli se tím dá živit na full time.
No tak v České republice ne.
V České republice ne. Počkej, já si myslím, že když se tě zeptám po tom, až to tam Prime TV odvysílá, že mě možná odpovíš jinak.
No.
V tuhle tu chvíli každopádně ne. Ještě.
Ne, určitě ne. Myslím si, že jediná země, kde malinko jsou schopný jako být sportovní hvězdy v adventure, tak je Nový Zéland, protože tam tak jakoby žijou tím multisportem.
Mm-hmm. Já když jsem vlastně viděl s tobou rozhovor na DVTV, tak mě to přišlo hrozně fascinující vůbec ten přesah, víš, toho závodu. A nedává mě teda logický smysl, a možná je to tím, že jsem jako taky se zajímal o sport, ale nedává mě potom smysl, že někdy na Netflixu a na podobných jako internetových televizích koukají miliony lidí na nesmyslnou nějaký hotel, kde jsou lidi zavřený, nedělají tam nic. Takže bych jim tohle rád doporučil. A myslím si, že budeš třeba taky jednou celebritá hvězda takováhle.
Jo, tak to uvidíme, no, je to takový jiný druh šílenství, není to zavřený v hotelu. Každopádně úplně normální to asi taky nebude.
To taky nebude. Ale já když jsem si koukal na tvoje stránky, které jsou teda super, které přesně mapujou to, jak seš jakoby v běhu, v neustálém běhu, ať je to ferata, ať je to kolo, ať jsou to běžky, tak tam jako je z toho trochu cítit, že nějaký firmy za tebou stojí.
Jo, no tak samozřejmě ne, jako není to tak, že bych úplně všechno si prostě nakoupila sama, tak samozřejmě nějaký firmy za mnou stojí a dodávají mě vybavení a pomáhají mi, ale jako, že bych dostávala výplatu od někoho, tak to teda rozhodně tak není. No.
Aspoň co se třeba týče tohohle závodu, který bude vlastně teda snímaný do celého světa, tak tam v tom cíli ten vítězný tým, ač nám nemůže říct, kdo to bude, tak ten nějaký prize money vyhraje nebo ne? Nebo je tam nějaká vlastně výhra v uvozovkách, když pomineme to, že jsi nejlepší čtyřčlenný tým největších šílenců na celém světě?
Já přemýšlím, myslím si, že tam byly nějaký peníze. A pro první tři týmy tam podle mě něco bylo, ale já úplně jsem ten cíl tak jako dobře nevnímala. Jsem byla dost unavená, takže...
Chápu, rozumím. Kolik času vlastně trávíš mimo závodění v Čechách?
No tak teďka dost.
Teďka, jasně, teďka musíme
ale
všichni.
Ale jinak jsme jako pořád někde, no. Musím tak nějak říct. Většinou to jsou dva tyhle ty velký závody, co jedeme někde do zahraničí, tak to je tak na 14 dní na 3 neděle. No, ale pak jezdíme hodně do Alp, Líst a na Slovensko a normálně bychom byli na soustředění na Malorce třeba.
Na kolech, ne?
Na kolech.
Jasně.
A pak no, na podzim jsme byli 14 dní na Kanárech, Líst a běhat, tak pořád někde.
Mě jako jenom tak napadá taková zajímavá otázka. Já když se Spartou jako rozhodnu, že půjdu na Sněžku, tak nahoře na Sněžce se všichni plácáme. Jo, rozumíš? Já když vidím tebe, tak mě naskakuje taková vidina toho, že vy tam vybíháte, nebo něco takového. Pro vás to nemůže být jako nic, žádná challenge, nic prostě. To je jako procházka.
Že bych šla na procházku na Sněžku, tak to asi ne.
Rozumím. Jak vlastně tohleto tvoje časové vypětí a ten tvůj time management, který je teda zahlcený tím sportem, tak jak to je skloubit s nějakým osobním životem?
Jo, tak já myslím, že docela dobře, tak nepracuji úplně na plný úvazek a mám takovou jakoby flexibilní pracovní dobu, což mě vychází velmi vstříc a můj přítel pracuje jako profesionální hasič, což znamená, že pracuje jednou za 3 dny a tím máme času na sport až.
A do jaký práce bys vlastně teďka měla poděkovat tím, že ti tam vychází vstříc? Co teda děláš?
Já jsem farmaceut, takže dělám v lékárně. A díky tomu, že tam v té lékárně, co dělám, tak jsou 12-hodinové směny, takže občas jsem tam celý den a trošku si odpočnu v práci a pak zase mám dost volna na sport.
Rozumím. Tam vlastně, když se vrátíme k té jako challenge a k tvojí práci, tak mě napadá, tam se testují ty účastníci na nějaký doping a podobně, tak jako laicky.
No, kdyby tam vzniklo nějaký, jako museli jsme podepsat čestné prohlášení o tom, že samozřejmě jsme s žádným dopingem nepřišli do styku a tak. A pokud by bylo nějaké podezření, tak si myslím, že by se to řešilo.
Mm-hmm. Že by třeba mohla nastat nějaká diskvalifikace, si myslíš?
No, úplně nevím, jak tady to Eco Challenge, protože to byla jakoby komerční akce, nebo mm-hmm. bych to řekla, mm-hmm. hlavně jakoby, nebo udělané pro tu televizi. Ale co je světová série Adventure Race, tak ty mají normálně pravidla jako každý jiný sport, jako mm-hmm. každý jiný světový pohár, takže tam by se to řešilo velmi přísně, už by prostě ten tým nikdy nemohl jet. Na
mm-hmm. Jasně. Takže to má taky nějaký mantinely.
Jo, jo, určitě. Mm-hmm.
Vlastně v tom závodu na tom Fidži, tak ty jsi v nějakém rozhovoru uvedla, že máš během závodu halucinace, upadáš během jízdy na kole do snu, což je pro mě úplně neuvěřitelný. Jaký je to jít takhle extrémně jako za hranu těch lidských možností? Jako?
No, je to hrozně zajímavý, no, protože tak člověk je samozřejmě vyčerpaný úplně hodně a pak jede po ostrově v Tichomoří, kde v životě nikdy nebyl a přijde na nějaký místa a úplně jasně ví, že už tam byl a jak to tam jako bude vypadat a jak bude vypadat další zatáčka a tak. Tak.
Takže deja vu jako nějaký.
Je to takový zvláštní, myslím si, že ten mozek už je prostě tak jako unavený, že než mu ta informace dojde, mm-hmm. tak už to jakoby má dvakrát v podstatě.
Já jsem si dělal nějakou statistiku vlastně, když jsem si dělal přípravu a našel jsem, že v 1965 tak byl nějaký výzkum, který se zabýval spánkem. Mm-hmm. A vydržel tam nějaký mladý klučina 18-letý 11 dní tuším bez spánku. Opravdu bez spánku, ale pak byl samozřejmě motorika, všechno, nic nefungovalo. Vy jste za tu dobu toho závodu naspali kolik hodin, prosím tě?
No, tady na tom závodě paradoxně docela hodně, protože...
No, musíš nám říct, co znamená hodně pro tebe totiž.
Závodili jsme zhruba týden a měli jsme kolem 20 hodin na spáno, což je jakoby... Je to jako hodně, protože normálně se tolik nespí, když je závod na 3 dny, tak se spí většinou 3 hodiny, no tak. Tak zhruba tak, ale když je to delší, tak samozřejmě pak se vyplatí spát malinko víc, protože...
A vy jste tam měli i povinnou vlastně, ne?
Jo,
povinnou
jo.
Přestávku.
Oni dali 12 hodin, co si člověk musel, nebo co si ten tým musel vybrat během toho závodu a dalo se to rozdělit v různých těch depech.
Mm-hmm. Takže třeba když čekala, řekněme, nějaký stanoviště, jakoby?
Jako většinou, kde se měnila disciplína. Mm-hmm. Tak tam se dalo jako zapsat, že člověk jde absolvovat ten povinný spánek nebo povinný odpočinek, kde musí člověk spát, no, ale samozřejmě chce spát.
Tak logicky mě napadá, že každý z toho 4členného týmu musí jakoby nějakým časovým horizontem upadnout vlastně do téhletej deprese a do toho fyzického vyčerpání a pak se jako vzájemně držíte. Je to
jo,
tak?
Jo, tak to přesně je, no, že si pak jakoby postupně navzájem vybíráme ty krize a někdo na tom je líp a někdo hůř a tak se jako navzájem podporujeme.
Neměla jsi tam nějaký okamžik, kdy jako prostě, je mi jasný, že asi podle toho, jako máš nátoru, to neřekneš jako nahlas, že bys to chtěla zabalit, ale měla jsi tam nějaký takovýhle okamžik?
Jo, tak no, určitě jo. Protože tak tady v těch závodech to bývá tak, že jako každá ta disciplína je zhruba tak jako dvakrát tak dlouhá, než by to člověka jako bavilo, bych řekla minimálně. Tak já nevím, tam bylo nějaký kolo a tropický bahno, takový to prostě červený, jílový a začalo pršet a to hrozně lepí a úplně to jako zalepí to kolo, že ani nejdou otočit kola, no tak jsme 3 hodiny vlekli kola tak různě na zádech a tak.
Já jsem dokonce viděl nějaký fotky vlastně z těch stránek jako challenge, kde tam nějaký tým, tak jeden z těch členů toho týmu, tak nese tu holčinu právě na zádech normálně.
No tak to se může stát, mně se to teda nestalo, ale no, tak jako pak ten tým prostě se snaží udělat cokoliv pro to, aby mohl pokračovat nějakým způsobem dál, co nejrychleji. Hmm.
A ty jsi tam cítila, že ti to tělo jako dává nějakou zpětnou informaci o tom, kolik je jako ochotný toho ještě vydržet, protože samozřejmě like ti řekne takovou tu naučenou frázi, že když nemůžeš, tak ještě to tělo může na 70% jako pracovat, ale vy už jste byli dávno po těma 70% jako.
Jo, no, já teda musím říct, že paradoxně na tom Fidži díky tomu, že se hodně spalo a ještě nás zastihla jedna dark zóna, to znamená, že prostě jsme museli počkat na světlo, než nás pustili, tam byl jeden úsek v řece, kde by to asi bylo nebezpečné, nazvedla se hodně voda, takže prostě řekli, že, že do svítání jsme zastavený, takže jsme se hodně vyspali, tak tam jsem neměla úplně za celý závod úplně moc jako pocit, že bych byla takhle úplně jako deprimovaná tím spánkem, no ale tak někdy samozřejmě jako člověk už má pocit, že ani nezvedne ruku a že už jako fakt by to chtěl skončit a pak, nevím, se nají a je to za chvilku zase dobrý.
A i když nám nemůžeš prozradit, jak jste skončili z těch 660 týmů, tak z toho máte dobrý pocit jako cíl, v tom cíle?
Jo,
nebo z toho celého týmu máte dobrý pocit?
My jsme si splnili jakoby takový to očekávání, co jsme chtěli, tajně. Tak to se nám povedlo splnit, takže my jsme odjížděli spokojení.
Mm-hmm. Já když jsem viděl několik rozhovorů s tebou, tak jak ty, tak kolega vlastně, tak mně hrozně přijdete jako lidi, jako lidsky, strašně jako ryzí v tom zapálení pro ten sport a tak podobně, jako, že to děláte čistě a naprosto jenom s tím oddáním tomu sportu. S tím se musíš narodit, podle mě.
No to nevím, no. Tak je to tak jako daný i tím, že je to jako tvrdý ty závody a člověk si tam jezdí v podstatě pro ty zážitky, nebo já v podstatě nevím, co nás jako žene dopředu, ale jako ty vzpomínky mám úplně jako prostě skvělý na celý svět a člověk v takovým jako rychlíku tam projde nějakou oblast, kde samozřejmě ty pořadatelé vyberou ty nejkrásnější místa a tak to jako naplánujou a tak nevím, přijde mi to super prostě.
Když vlastně jedete potom s přítelem na dovolenou, tak si vybíráte vždycky asi jenom aktivní dovolenou, nebo i ty jsi schopná se jet flákat na týden někam?
Ne, na týden jsem schopná strávit odpoledne u moře, ale to je všechno.
No dobře, tak teď vlastně natáčíme v covidu, v krizi, tak jak teďka teda trávala jako ten čas ty?
No, nás se to moc jako nedotklo, já jsem chodila do práce úplně normálně, protože lékárny samozřejmě fungovaly a jinak jsem běhala a byla na kole celkem dost. Akorát jsme teda nejeli na to soustředění, to padlo. A jediné co, tak, že jsme nejezdili ve skupině, no, že jsme jezdili tak jako buď spolu sami, anebo každý sám.
Mm-hmm. Když se ještě vrátím k tomu závodu vlastně, tak jaký tam je povolený setup, to, co můžete mít sebou vlastně?
Tak to je na každý ten závod specifický. Vždycky ten pořadatel vytvoří takovou jako brožuru povinného vybavení, který si člověk musí zařídit. Je toho hrozná spousta. Jako, že...
Aby jenom víš, jako by lidi věděli, že vy jdete tenhle ten závod a ještě něco nesete. Jako třeba,
jo, jasně, chápu. No, je takový jako vtip těch jako toho adventure nebo tak, že jako kdo svoje děti přivede k adventure, tak nikdy nebudou mít dost peněz na drogy, protože jako tam je tolik prostě toho vybavení, co se furt dá kupovat, že žádné peníze nezbývají. No. Tak na každou tu disciplínu je prostě dan vybavení, jak lezecký, přesně popsaný, tak různý pádla, lodě většinou půjčí pořadatel, kolo si sebou musíme přivést svoje a pak samozřejmě nějaký povinný oblečení, který je takový základní balíček, který jako člověk vždycky musí mít sebou, jako nepromokavý kalhoty, bunda a tak, a prostě, aby byla zabezpečená nějaká jako
bezpečnost,
kdyby náhodou se něco stalo, pak samozřejmě lékárnička a tak. A, no a pak to záleží, no, tak je někdy etapa, kdy člověk v tom batušku má v podstatě jenom to povinné vybavení a pití. Mm-hmm. A pak jsou etapy, kdy si na batůžek připne vestu a připne pádlo a jde 10 hodin, než se dostane k ty vodě a tak. No. Nebo jsou i takový jako skládací člunky, který se dají dát do batohu a tak to, ty batohy pak mají 30 kilo a taky se tím jde někde prostě, nevím, 20 kilometrů přes les, než se dostane k vodě, tam se to dá nafouknout a zpravidla to je takový místo, kam se normálně nedá vůbec dostat a tyhle ty člunky jsou díky tomu jako že se ta etapa dá udělat, že splujeme nějakou řeku od místa, kam v životě nikdo se v podstatě nedostal, nebo úplně jako minimum lidí.
Mm-hmm. Mně napadá, když ono totiž pro některé lidi i tyhle ty závody typu triatlon a podobně, jako působí sexy, když se rozhodnu v 35 letech, že budu absolvovat nějaký takovýhle závod. Je ta představa moje, že za rok třeba trénování jsem schopný tohleto jako mít opravdu uběhnout a dát. Je to moje představa mylná nebo ne? Protože mě tato otázka napadá, protože si myslím, že potom dochází k nějakým třeba arytmiím, když to tělo uspěcháš a ty to třeba dáš, ale pak se ti to podepíše na zdraví. Je to možný třeba během roku jako natrénovat, abys to jako opravdu jako vydal?
Myslím, že si skoro jakože jo, jakože ne asi úplně z gauče, ale pokud ten člověk jako trochu sportuje i normálně, tak si myslím, že je schopný si připravit na takový delší závod. Mm-hmm. Ne teda úplně takový ten extrém, jako volila bych třeba přes dvě noce ten závod, jako nějaký třídenní nebo, mm-hmm. nebo tak. A pak si myslím, že to je hodně o ty hlavě a ani si nemyslím, že to je tenhle typ závodu tak nebezpečný, protože to tempo je ve výsledku pak jako celkem pomalý, takže no, nemyslím si, že by z tady toho závodu měly být pak nějaký zdravotní problémy, nebo tak, kromě toho, že člověk pak 14 dní neví, kdy by spal, protože pořád může spát a jíst.
Jasně.
No, ale jako takový to, co se říká, že kdo dá jako zvolí maraton, takže si to může jako pěkně podepsat to svoje zdraví.
Tak, to si právě myslím, no.
Tak to si tady u toho nemyslím. Ale musí ten člověk být fakt jako přesvědčený tou hlavou, že to chce dokončit, protože v tom to je to těžký. No.
Ty vlastně pracuješ teda v oboru, který není úplně blízký tomu sportu. Nenapadlo ti někdy, že už bys jako v uvozovkách s tím svým jménem nedělala něco na té bázi, abys to mohla propojit vlastně?
No,
to je otázka, jo, protože potom přeci jenom zmiňovala, že se chodíš jako do práce odpočnout a ono by to možná tak nebylo. Ale nenapadlo ti něco podobného?
No, jako mě by asi hrozně bavil nějaký marketing sportovní pro nějakou firmu, ale otázka je, jak by to právě takhle dopadlo, protože když pak takhle co znám kamarády, marketáky, tak ty prostě od rána do večera pořád někde lítají a mě by jako třeba bavilo i pořádat nějaký závod a tak, ale tím pádem bych pak zase nemoc nemohla já závodit.
Ale napadá mě, měl jsem tady minule vlastně člověka, který hledá startupy a podobné věci. A myslím si, že takovýhle spojení by nebylo vůbec špatný. Hlavně už s tím tvým jménem. Jako. Abych si teda počkal aspoň, až Amazon Prime TV odesílá ten váš jako challenge a pak si myslím, že by tam nebylo špatný už udělat marketingově to spojení. Máš osobně nějakou pomyslnou metu ve své kariéře? Je ti pořád málo?
No, tak ještě bych chtěla jet na závod do Afriky.
To znamená jako pokračování?
Jako, no, jeden závod světového poháru, který mají to hrozně šikovný pořadatele a všichni o tom mluví v superlativech, tak tam bych se chtěla dostat. A pak jsem začala závodit na skialpech, tak ještě tam bych se chtěla malinko někde dostat na nějaký větší závod, jelikož letos to bylo takový.
Tam seš, jestli se nemýlím, v reprezentaci?
Tam jsem v reprezentaci.
Jasně. Říkáš to tak skromně. Jasně. Vlastně taková maličkost. Taková otázka zajímavá, která už se jako trošičku netýká teď tvojí kariéry, když jsme si to teďka řekli. Dokážeš si sama sebe představit zanedlouho v roli matky? Ono to vlastně trošku nabízí, že ti to tu kariéru zavře, ale víš, jako potom na tom přechodu těch třicítky a tak podobně už si to jako už si to pokládáme, tuto otázku.
No tak samozřejmě umím počítat a vím, že už bych se měla jako představit v tyhle ty roli, ale jako, že by mě to uzavřelo kariéru, to si teda úplně nemyslím, protože co znám takhle, jak ty holky v tom adventure, tak i triatlonistky, tak v ty Xtéře v podstatě, co já jsem byla na ty Havaji, tak teď si nespomenu na jméno, ale tam závodila v elite jedna závodnice, která tam měla vyloženě miminko, ona odzávidila, byla druhá nebo třetí a v cíli si od manžela vzala miminko a šla kojit. No.
Tak to je slušný úlet.
Takže
zatím teda, aby jsme se vrátili k té otázce, zatím to neplánuješ ještě?
No, tak jako ne zítra, ale myslím si, že už to není úplně vhodné odkládat velmi dlouho.
Můžeš nám zkusit představit lidi, který se těmahle věcma, jako děláš ty, ať je to triatlon, nebo ten skialpinismus, nebo horský kola, tak můžeš nám představit ty lidi, který vlastně v tomhle sportu jsou, co třeba plošně jako dělají, co je třeba jejich zaměstnání, nebo v čem se rekrutujou, aby jsme věděli, víš, jako ty děláš ve farmacii, A je tam pak nějaký procento lidí, kteří to dělají třeba na full time, respektive pak třeba nějaký trenéry a tak podobně. Nebo je tam, nebo to jsou lidi, kteří jsou třeba z biznesu a pak takhle se chodí jako úplně vyčistit hlavu. Třeba ten triatlon.
No, spousta. To je úplně jako to není.
Je to hodně rozdílný.
Hodně rozdílný, no. Mm-hmm. Jako většina lidí tak má jako tu práci, aby měla ty peníze a pak jako jak to jde, tak zabouchnou dveře a jdou někde prostě na kolo nebo běhat nebo něco.
Protože já si myslím, že tady u toho je celkem mylná představa toho, že my si myslíme, že když budeš tady na Havaj soutěžit, takže to bude obrovský náklad a že budeš mít minimálně muset mít nějakou firmu, aby ti to zaplatila, aby ses opravdu mohla tím tréninkem takhle tomu věnovat. A nebo to je tak, že ty prostě přijdeš ve 4 a máš ještě 4-hodinový trénink.
No, já si jako teda myslím, že většina těch neelitních sportovců, co tam jedou prostě jako za tu věkovou kategorii závodit, tak jo, mají třeba nějakou firmu, která jim půjčí kolo nebo jako věnuje kolo na trénink a nějaký jako další věci, ale jinak si myslím, že to prostě si zaplatí sami, že za nimi jako nestojí úplně prostě firmy, ale že jako chtějí.
Není tam prostě nějaký mecenáš.
No, jako někdo má třeba štěstí, ale myslím si, že jako víc než polovina lidí to má tak jako, že prostě nejdou na dovolenou do Chorvatska,
ale
prostě si spořejí a jedou na tu Havaj a splnějí si ten sen a tak, no a pak je to trošku návykový, takže člověk pak jako v tom zůstává, no.
Prostě ať děláš, co děláš, ať je tvoje práce jakákoliv, tak musíš být trošku blázen, abys tohle toho dělal.
Asi trošku, jo.
A když nezávodíš, tak jak teda Terka Rudolfová relaxuje? Zkus nám jako trošku představit to, že ty mě budeš určitě říkat, že stejně jsi v horách a tak podobně, ale když teda opravdu nic z tohohle neděláš, tak dokážeš relaxovat nějak jinak než sportem?
Než sportem. No tak máme velkou zahradu. Já docela ráda dělám na zahradě, takže tak jako není to teda úplně odpočinkový, když tam člověk jako hází lopatou nebo tak. Tak to mám docela ráda a jinak jako já mám ráda přírodu, no, takže takže jako
takže tě stejně ty lidi vždycky uvidí v tom běhu.
No, jo.
V tom pohybu.
Když už bych byla, nevím co, úplně jako měla mít volno, tak stejně bych se šla projít někde do přírody na nějaký pěkný místo nebo tak.
Mm-hmm. Když se vrátím ještě zpátky k tomu závodu jako challenge, tak provázeli vás nějaké zranění? Nebo v průběhu toho závodu bylo tam nějaké zranění u vás týmu?
No, my jsme měli štěstí, že se nám vyhly všechny takové ty infekce, co tam tak jako kosily některé ty týmy. Ale ten Honza Císař, kterýho jsem zmiňovala, který byl kapitán toho našeho týmu, tak ten měl nějaké nachlazení nebo chřipku nebo tak. Takže ten si teda protrpěl, že měl velký kašel a asi i teplotu, tak chudák, jelikož normálně je jako velmi silná součást toho týmu, ale teďka skončil i jako na té druhé straně toho vodítka, že jsme ho táhli na kole a na běhu a tak. Tak to si chudák protrpěl. No.
Před tím závodem, když se ještě vrátím zpátky, tak z čeho jsi měla největší strach?
Já jsem měla strach z moře. Úplně hroznej, protože nám tam řekli, že tam bude to plachtění a že nás pustí prostě na oceán a já jsem nikdy neplachtila a vím, jaký ten vítr má sílu a že prostě není jako úplně velký problém tu plachetnici otočit, a což se nám teda i stalo.
Takže to bylo,
přestože skoro nefoukalo.
Takže to bylo v konečném důsledku, tahle ta část byla ta, která vás třeba potom jako nejvíc držela?
Nakonec bylo úplně bez větří, takže my jsme těch 100 kilometrů pádlovali, místo aby jsme si to jeli na plachtách, ale já jsem z toho měla fakt strach, no, protože jako oceán je pro nás něco, co tady v Čechách úplně neumíme. No.
Jasně. Ale i to jste zvládli, i když teda
jo,
ne.
Jo, zvládli jsme.
I to jste zvládli. Když potom posluchačům budeš tě představit, tak co všechno teda za ty disciplíny v tom závodě ty musíš jakoby absolvovat?
Teď se bavíme o tom...
O tom jako challenge.
No, tak tam bylo to plachtění, pak byly paddleboardy, pak nějaký trek nebo běh a horský kolo. To se tak jako různě střídalo vícekrát. Pak tam bylo lezení skalní a slaňování a žímarování po laně, jakoby stoupání po laně, tak, takový technický věci. A pak jsme dostali jakoby mořský kánoe, takový s vyvažovacím plovákem rychlostní a na nich jsme pak tam jeli v moři taky. To je asi všechno. To bylo hrozně moc.
Na tohle to musí být hrozně motivující nadaná. Když se kluci rozhodovali, vlastně, teda, že do toho půjdou nebo že do toho půjdete, tak tebe oslovili hned prostě jako ty jsi byla ta první, kdo je napadl, nebo netušíš, jak to tam tenkrát bylo, nebylo?
No tady na ten závod jako si myslím, že jsem byla první jako volba, protože s klukama se hrozně dobře znám a my fakt máme dobrý přátelství a rádi spolu takhle si jedeme. Ale v podstatě poprvé, co mě kluci oslovili, tak to bylo tak jako, Terko, děláš ten triatlon, tak to už není jako daleko tady k tomu, pojď to s náma zkusit, to tady byl závod v Čechách. A říkala, no tak je to jenom na dvě noci, to je v pohodě. Já jsem říkala, no ale já jsem nikdy nebyla ani jednu celou noc vzhůru. Nevadí, to zvládneš, no a zvládla jsem to a pak už se to se mnou vezlo, no pak už, jelikož holek je málo samozřejmě, který jako chtějí tak jen blbnout, tak pak jsem byla oblíbená.
A já si myslím, že vy se potom tady v tom třeba českém rybníčku, když se vrátím tady k nám domů, tak se musíte jako holky znát. Kolik holek tady potom takhle třeba aktivně závodí, jsou aktivně, jak ty na tom?
Jako reálně takhle do takového závodu jako na světový
úrovni. Třeba, no, anebo prostě víš, když to vezmeš plošně, že potom na těch závodech se stejně potkáváte a ty jména budeš jako znát, tak...
V Čechách tak tři.
To není moc.
No.
To není moc.
Jako neříkám, že by to nezvládl samozřejmě nikdo jiný, ale jako tři, který už závodili a mají zkušenosti a vědí, do čeho by šli.
Co na to říkal přítel vlastně?
No, přítel byl na expedici v Himalajích, takže...
Jako tou dobou?
Tou dobou, takže... Takže na akorát se vraceli nějak, tak to... Tak ten měl svůj výlet vybraný, tak nic. My závodíme někdy i spolu, takže
jako už jste normálně regulárně v minulosti závodili v týmu, jako v nějakém závodu?
V roce 2017 jsme byli na mistrovství světa na Reunionu společně, ještě s naším týmem Black Hill.
No počkej, to jste taky v nějakou spěli?
A tam jsme byli čtvrtý.
No jasně.
To byl velký úspěch.
Já když se s tebou mám možnost takhle povídat, tak na mě působíš jako strašně skromným dojmem. Já myslím, že by bylo na snaze to možná i trošičku víc prodat potom, jako tohleto, protože když se podíváš na všechny ty možné influencery a blogery a tak podobně, tak nemáš někdy jako potřebu o tom třeba něco napsat a nějak se o tom podělit s lidma?
No tak jako samozřejmě mám svůj Facebook a svůj Instagram a tak, takže občas se tam snažím tak jako prodat nějaký ty zážitky, ale... Myslím si, že to neumím tolik jako dát do světa a tak to jako rozšířit. No.
A kdyby nás teda poslouchal někdo, už by to mohl být třeba Přemek z minulého dílu, tak kdyby nás někdo poslouchal a chtěl tě třeba nějak podpořit, tak tě může oslovit skrz stránky Facebook nebo Instagram?
No jasně, to bych se určitě nebránil.
Nemusí to být čistě ze sportovního prostředí, je to jedno.
Je to jedno.
Dobře. Mně napadá závěrem taková obligátní otázka. Ty jsi s tou svojí vlastní cestou evidentně vydala a jdeš si ní celý život. I přesto je tady spousta lidí, kteří pořád neví jako, a mají strach, než se s tou svojí cestou vydají. Co bys jim poradila ty?
Ježíš, to je rozhodně těžká otázka. No tak já nevím. Tak jako žijem jenom jednou a není úplně na co čekat. No. Tak většinou... To může být jenom jako lepší, než úplně jako horší, co já si tak jako ve sportu umím představit. Samozřejmě jsou odvětví, kde se riskovat dá tak jako méně než víc, ale tyhle ty sportovní cíle, myslím si, jako, že Češi jsou, jako speciálně Češi se strašně jako bojejí do něčeho jít a jako dát si nějaký závod, když člověk rád běhá nebo jezdí na kole a dát si ho jako motivaci a prostě si to zkusit. Jasně, že to člověk nevyhraje, no ale splní si ten sen a najednou zjistí vlastně, že na to má a to mně přijde úplně super.
Takže pořád je lepší něco dělat a něco se stane, než sedět doma na zadku.
Přesně.
Dobře, Terko, já ti moc krát děkuju za rozhovor a budu ti přát, abyste na Fiji 2019 Eco Challenge dopadli dobře, ty už to víš a my se na to budeme muset podívat. Ještě jednou říkám, že to půjde na Amazon Prime TV, snad uvidíme možná letos nebo příští rok.
Děkuji za pozvání a doufám, že se vám to bude líbit.
Tohle byla Terka Rudolfová. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil, tak budu rád, když ho doporučíte svým přátelům nebo nasdílíte na sociálních sítích. Mně to pomůže a tenhle ten příběh tak uslyší víc lidí. Určitě si nenechte ujít Eco Challenge na Amazon Prime TV. Jak můj další host bude Kuba Štáfek.